Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, Information Theory A Tutorial Introduction karya James V. Stone adalah buku pengantar matematis tentang cara mengukur, mengodekan, mengirimkan, dan menafsirkan informasi. Buku ini bergerak dari gagasan dasar seperti bit, ketidakpastian, dan entropi, menuju persoalan yang menentukan batas nyata komunikasi, seperti kompresi data, gangguan pada saluran, serta koreksi kesalahan. Pendekatannya bersifat tutorial, sehingga konsep abstrak dijelaskan melalui contoh, keputusan, simbol, dan pesan, bukan hanya melalui rumus yang berdiri sendiri. Stone juga tidak membatasi pembahasan pada teknik komunikasi digital. Ia menghubungkan teori informasi dengan termodinamika, termasuk Damon Maxwell dan batas Landauer, lalu memperluasnya ke biologi, genom manusia, evolusi, dan komputasi otak. Karena itu, buku ini berfungsi sebagai jembatan antara matematika komunikasi klasik dan pertanyaan ilmiah yang lebih luas tentang ketertiban, pengetahuan, dan pemrosesan sinyal. Dasar matematika membantu, tetapi orientasi penjelasannya ditujukan agar pembaca dapat membangun intuisi sebelum menghadapi bagian yang lebih teknis. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, bit, kejutan, dan entropi sebagai ukuran ketidakpastian. Landasan buku ini adalah pembedaan penting antara simbol biner dan informasi. Sebuah angka 0 atau 1 memang merupakan digit biner. Tetapi nilainya sebagai informasi bergantung pada apa yang sudah diketahui penerima. Jika hasil suatu keputusan sudah hampir pasti, konfirmasi atas hasil itu hanya memberi sedikit informasi. Sebaliknya, hasil yang benar-benar tidak dapat diprediksi memberi informasi lebih besar. Dari penalaran ini, Stone mengarahkan pembaca pada entropi, yaitu ukuran rata-rata ketidakpastian suatu sumber pesan. Entropi bukan ukuran makna, keindahan, atau kepentingan sosial sebuah pesan. Ia mengukur seberapa besar kejutan yang diharapkan sebelum simbol diketahui. Perbedaan ini penting karena teori informasi bekerja pada struktur probabilitas, bukan pada isi semantik. Dengan contoh pilihan dan peluang, pembaca dapat melihat mengapa satu bit adalah ukuran yang tepat ketika dua kemungkinan sama-sama mungkin. Mereka juga dapat memahami mengapa informasi yang diterima dapat kurang dari satu bit, walaupun pesan fisiknya tetap satu digit biner. Kerangka ini kemudian menjadi dasar bagi pembahasan kode, kompresi, dan komunikasi, tanpa memahami hubungan antara peluang dan kejutan. Istilah seperti kapasitas saluran atau informasi bersama mudah terlihat sebagai rumus terpisah, padahal semuanya berangkat dari pengurangan ketidakpastian. Kedua, pengodean sumber dan batas kompresi pesan. Buku ini membahas bagaimana pesan dari sebuah sumber dapat direpresentasikan secara efisien dalam urutan bit. Masalahnya bukan sekadar mencari kode yang dapat membedakan semua simbol. Kode juga perlu mempertimbangkan bahwa beberapa simbol muncul jauh lebih sering daripada yang lain. Jika setiap simbol diberi panjang kode yang sama, representasi mungkin mudah dibuat, tetapi belum tentu hemat. Prinsip pengodean sumber menunjukkan bahwa distribusi probabilitas menentukan batas rata-rata panjang kode yang masuk akal. Entropi memberi patokan teoretis bagi tingkat kompresi tersebut. Dengan demikian, kompresi bukan trik menghapus data secara sembarangan, melainkan pemanfaatan keteraturan statistik yang sudah ada dalam sumber. Buku ini membantu membedakan kompresi lossless, yang mempertahankan pesan secara utuh, dari persoalan lain yang mengizinkan sebagian perubahan demi penghematan. Contoh penghitungan jumlah bit untuk mewakili alfabet memperjelas bahwa kapasitas representasi ditentukan oleh banyaknya kemungkinan simbol. Namun, ketika frekuensi simbol tidak seragam, rata-rata bit yang dibutuhkan dapat lebih rendah daripada panjang kode tetap. Pembahasan ini relevan untuk penyimpanan data teks digital dan transmisi jaringan. Yang terutama ditekankan adalah adanya batas fundamental. Jadi kecerdasan rancangan kode dapat mendekati batas itu, tetapi tidak dapat secara umum melampauinya tanpa memanfaatkan asumsi tambahan tentang sumber. Ketiga, saluran bisik, informasi bersama, dan teorema pengodean kanal. Setelah menjelaskan cara memadatkan sumber, Stone beralih ke masalah yang berbeda, yaitu pesan yang rusak ketika dikirim. Saluran komunikasi nyata dapat dipengaruhi derau, sehingga simbol yang diterima tidak selalu identik dengan simbol yang dikirim. Dalam situasi ini, informasi bersama menjadi konsep kunci karena mengukur bagian ketidakpastian tentang pesan masukan yang dapat dihilangkan melalui pengamatan keluaran. Konsep tersebut tidak sama dengan banyaknya bit yang secara fisik lewat pada kabel atau gelombang. Sebagian bit yang diterima dapat tidak berguna bila derau membuatnya tidak dapat dipercaya. Buku ini membahas kapasitas saluran sebagai laju maksimum pengiriman informasi yang dapat dicapai dengan tingkat kesalahan yang dapat dibuat sangat kecil. Dengan rancangan kode yang tepat, pernyataan ini merupakan inti teorema pengodean kanal bising Shannon. Teorema itu tidak mengatakan bahwa kesalahan otomatis lenyap atau bahwa semua laju transmisi bisa dibuat andal. Ia menyatakan adanya batas yang ditentukan oleh karakteristik saluran. Di bawah kapasitas, strategi pengodean dapat membuat komunikasi sangat andal secara prinsip. Di atas kapasitas, kesalahan tidak dapat ditekan sesuka hati. Penjelasan ini memberi dasar konseptual untuk memahami mengapa sistem komunikasi memerlukan redundansi yang terencana, dan mengapa peningkatan daya, bandwidth, atau kualitas kanal memiliki konsekuensi yang berbeda terhadap laju data yang mungkin dicapai. Keempat, koreksi kesalahan, kapasitas kanal, dan pertukaran antara keandalan serta laju. Pembahasan tentang kanal bising memperoleh bentuk praktis melalui teknik koreksi kesalahan. Intinya, pengirim menambahkan redundansi ke dalam pesan sehingga penerima dapat mendeteksi atau memperbaiki sebagian kerusakan. Redundansi tampak berlawanan dengan tujuan kompresi, tetapi keduanya menyelesaikan masalah yang berlainan. Kompresi mengurangi pengulangan statistik yang tidak perlu pada sumber, sedangkan kode koreksi kesalahan menambahkan struktur yang diperlukan untuk melawan raw kanal. Buku ini menempatkan dua operasi tersebut dalam kerangka yang sama, yaitu penggunaan BIAT secara efisien sesuai kendala sistem. Pembaca diajak melihat bahwa keandalan selalu melibatkan pertukaran. Kode yang lebih kuat biasanya memakai lebih banyak simbol transmisi untuk membawa jumlah informasi asli yang sama. Karena itu, laju efektif dapat turun, tetapi peluang pemulihan pesan meningkat. Kapasitas kanal memberi batas bagi pertukaran ini, bukan resep tunggal untuk semua teknologi. Karakter derau, jumlah simbol yang tersedia, dan syarat tingkat kesalahan memengaruhi rancangan yang layak. Perspektif ini berguna karena menghindarkan kesan keliru bahwa komunikasi digital adalah proses mengirim nol dan satu tanpa kehilangan. Justru keberhasilan komunikasi digital bergantung pada pengelolaan ketidakpastian melalui probabilitas, kode, dan batas fisik saluran. Penjelasan Stone menghubungkan hasil teoretis dengan alasan mendasar di balik sistem transmisi yang andal. Terakhir, rate distortion, termodinamika, dan perluasan teori informasi ke biologi serta kecerdasan, bagian lanjut buku ini menunjukkan bahwa teori informasi tidak berhenti pada pengiriman pesan secara tanpa cacat. Dalam rate distortion theory, pertanyaannya berubah menjadi berapa banyak bit yang diperlukan ketika penerima boleh menerima versi yang tidak sempurna, asalkan penyimpangannya masih berada dalam batas yang ditetapkan. Kerangka ini penting untuk memahami kompresi lossy, karena kualitas tidak dinilai secara mutlak, melainkan melalui ukuran distorsi yang sesuai dengan tujuan. Stone juga membahas hubungan informasi dan termodinamika, termasuk Damon Maxwell, batas Landauer, serta hukum kedua termodinamika. Hubungan ini menekankan bahwa pengolahan informasi bukan gagasan abstrak yang sepenuhnya terlepas dari dunia fisik. Operasi seperti penghapusan informasi memiliki konsekuensi energi dalam formulasi termodinamika informasi. Buku kemudian memperluas sudut pandang itu ke biologi dan kecerdasan buatan dengan meninjau peran informasi dalam evolusi, genom manusia, dan komputasi otak. Perluasan tersebut bukan klaim bahwa semua fenomena biologis dapat direduksi menjadi bit sederhana. Nilainya terletak pada penyediaan bahasa kuantitatif untuk membahas sinyal, ketidakpastian pengodean, dan keterbatasan sumber daya pada sistem hidup maupun mesin. Dengan menggabungkan ranah ini, buku memperlihatkan bahwa konsep Shannon dapat menjadi alat lintas disiplin selama batas interpretasinya tetap diperhatikan kesimpulannya. Buku ini paling sesuai untuk mahasiswa, peneliti pemula, praktisi komputasi, dan pembaca lintas disiplin yang ingin memahami fondasi teori informasi tanpa langsung memulai dari teks yang sangat formal. Pembaca yang bekerja dengan data komunikasi digital, pembelajaran mesin, ilmu saraf, atau fisika dapat memperoleh manfaat karena buku ini menjelaskan kosakata bersama di balik kompresi, derau, prediksi, dan pengolahan sinyal. Manfaat praktisnya adalah kemampuan membedakan ukuran data dari informasi yang benar-benar dapat diandalkan, serta memahami mengapa desain sistem selalu menghadapi batas antara laju, kualitas, dan keandalan. Manfaat intelektualnya adalah melihat entropi bukan sebagai istilah serbaguna yang kabur, melainkan konsep kuantitatif dengan arti khusus dan konsekuensi yang jelas. Dibandingkan banyak buku teori informasi yang berfokus ketat pada pembuktian atau rekayasa telekomunikasi, karya Stone menonjol karena jalurnya yang luas namun tetap terarah. Dia mengaitkan fondasi Shannon dengan kode koreksi kesalahan dan rate distortion, lalu membawa pembaca ke termodinamika, biologi, dan komputasi otak. Cakupan tersebut membuatnya cocok sebagai peta konseptual, terutama bagi pembaca yang ingin mengetahui mengapa teori ini penting di luar ruang kelas teknik komunikasi. Namun, pembaca yang membutuhkan latihan pembuktian tingkat lanjut atau rincian implementasi kode modern mungkin perlu melengkapinya dengan teks yang lebih khusus. Keunggulan utamanya adalah penjelasan tutorial yang menjaga hubungan antara matematika dasar, batas teoretis, dan aplikasi ilmiah yang beragam. Jika Anda ingin mendukung James Freestone, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!